Check, check. Check. Mic check. Mic check. Mic. Mic check, mic. Mic check. Mic check. Mic check.
Nothing.
Hindi pa naman kasama sa 40 minutes with our brother. Ah. Okay. Di ba? Okay. Mic check. Totally.
Kapatid, so hopefully.
Mic check.
Mic check.
Ito na lang, brother. Mic check. Mic check. Mic check. What the hell? One hell of a good fight. Funny as hell. Now, malimit ginagamit ngayon ang salitang hell or impyerno in so many different ways. At alam nyo, ito ang naging paksa ng pangangaral ko sa Malaysia, gaya ng alam ng ilan sa ating mga kapatid. And I'd like to share with you these messages. Medyo sabihin natin shortened a bit, but basically, ito yung mga messages na naibahagi ko sa ating mga kapatid doon. At pagkat sa ating kapanahunan nga, ay minamaliit ngayon yung impyerno. No, maraming gumagamit ng salita na ito as an expression, gaya ng mga nabanggit ko yung example kanina, or even for fun, no? Dahil sa mga bagay o sa mga bagay na nakakatuwa. Ano nga ba ang turo ng banal na kasulatan tungkol sa impyerno? At ito ang ating pag-aaralan sa Luke 16. Ito ang ating magiging talata, verses 19 and following, hanggang sa huli. At inyong maalala na ang bahaging ito ng Luke 16 ay nasa gitna ng tinatawag na journey of the Lord Jesus Christ towards Jerusalem. Nagsimula yan sa Luke 9:51, He set His face towards Jerusalem. At ngayon, dahan-dahan nang ang Panginoon, kumbaga, umaakyat doon sa bulubundukin ng Jerusalem. And during this journey, halos nasa gitna, nangyari itong parable na ating pag-aaralan. Luke 16, marami itong mga talinhaga, dalawa actually, major na talinhaga ang nandito. Yung una ay yung sa katiwala, no, the unjust steward, at ito'y may connection din sa pera, sa paggamit ng pera, at dito rin sa ating talinhagang pag-aaralan, somehow may connection din sa mga pera at ari-arian. So, this is now the parable of the rich man and Lazarus. At very familiar sa atin ito, verse 19 and following. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan nakahandusay ang pulubi na ang pangalay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayaman. Maging mga aso ay lumalapit at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Subalit, sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo, sa iyong buhay ay nagtinanggap mo ang iyong mabubuting bagay at si Lazaro naman ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. O si Lazaro naman ay ang masasamang bagay, subalit ngayon inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking bangin inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa inyo ay hindi maaari at wala rin makakatawid mula riyan patungo sa amin. At sinabi niya, Kung gayon yung pinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo sa aming bahay ang aking ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Subalit, sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, Hindi amang Abraham, subalit kung may isa mula sa mga patay ay pupunta sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya ni Abraham sa kanya, Kung hindi nila pinapakinggan si Moses at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Tayo muna ay dumako sa Panginoon, hilingin natin ang kanyang biyaya. Our Heavenly Father, kung mayroong isang topic, isang bagay na nakakatakot at isang bagay na napakaseryoso mula sa inyong salita, ito po ay ang usapin ng impyerno. E dalangin namin, ipaalala ninyo sa amin sa hapong ito ang katotohanan ng lugar na ito kung saan doon nagdurusa at magdurusa ang mga wala sa aming Panginoong Jesus. Sa pangalan po lamang niya ito ang aming samo at dalangin. Amen. The title of this article from the nationalgeographic.com, The Campaign to Eliminate Hell. The Campaign to Eliminate Hell. A new generation, ayon dito sa article, a new generation of evangelical scholars are challenging the idea that sinners are doomed to eternal torment. Mga fellow evangelicals daw, mga nagsasabing sila din ay mga evangelicals kagaya natin, eh sila mismo ang nagsasabi o nagtuturo na wala namang impyerno. Again, sabi ng article, I'm quoting from it, Hell isn't as popular as it used to be. Over the last 20 years, 2016 tong article, the number of Americans who believe in the fiery down under has dropped from 71%, 7 out of 10, to 58%, less than 6 out of 10 people, na lang daw ang naniniwala sa impyerno. Bumagsak. Samantalang yung in contrast, yung naniniwala sa langit, eh more or less constant. No? So hindi nagbabago yung paniwala sa langit, pero yung paniwala sa impyerno, nababawasan, pabawas ng pabawas. Many people wish there is no hell. No, maraming mga tao, kung tatanungin mo sila, eh siguro talagang gusto nila na nawala sanang impyerno. Subalit, gaya ng alam ng marami sa inyo, ang nangaral ng pinakamarami tungkol sa impyerno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Wala nang guro sa banal na kasulatan who spoke most about it than the Lord Jesus Christ. Hindi lang yon, the Lord Jesus Christ spoke more about hell than heaven. Mas maraming ipinangaral ang Panginoon tungkol sa impyerno kaysa sa langit. So, ganun kahalaga ang paksa na ito. Kaya ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa ating binasa is that hell is a real place where the wicked are punished for eternity. Ang impyerno ay tunay na lugar kung saan ang mga masasama ay paparusahan at pinaparusahan hanggang sa walang hanggan. Una sa lahat, pansinin natin dito sa parable na ito na talagang mayroong impyerno. merong impyerno. Verse 19, no? Tingnan natin kung ano nangyari dito sa parable na ito. Very clear naman sa atin at alam ng marami sa atin. Ito yung isang parable na kakaiba kasi dito lang may pinangalanan ang Panginoon. Lahat ng mga parables ay anonymous, di ba? Walang, hindi natin alam kung sino yung mga characters. Walang mga pangalan. Dito merong, may pangalan, pero yung rich man, walang pangalan. No? Pero pinangalanan niya ng iba. No? Ang tawag ng iba sa kanya ay dives. Kasi dun sa Latin, ay ibig sabihin ng dives is rich man. No? Kaya sabi na, si dives yung isa, si Lazarus yung isa. Okay, but itong rich man na ito, ay talagang napakayaman. Kasi yung kanyang panlabas na kasuotan ay purple ang kulay. Eh, nung panahon na yun, pag purple ang kulay ng suot mo, siguro meron ding mga fake. Pero yung genuinely purple na kasuotan ay galing yan sa isang sea snails. No? Isang snail na galing pa sa dagat at ito'y napakamahal kasi merong dye, merong sinisikret yung snail na yun na napakamahal nung dye na yun. Ano? Kaya pag ganun ang kulay, napakaganda. Napakamahal. Hindi lang yan, pati yung panloob ay fine linen. No? So, panglabas at panloob ay kumbaga, ito yung sinasabing oozing with wealth. No? Kumbaga, parang lantad na lantad ang kayamanan ng taong ito. Hindi lang yan, araw-araw ay piyestahan. No? Feasted sumptuously. No? Kumbaga, yung everyday lifestyle niya, kumbaga sa ating kapanahunan, ay nakasuot ng mga designer clothes. Ano ba yung alam natin mga designer clothes? Armani, or kung ano mang mga pangalan ng mga mamahalin, Louis Vuitton, siguro yung kanyang sapatos o kung ano man. At lahat yan talagang yung kanyang mga pagkain na kinakain, parang piyesta araw-araw. So, ganun katindi ang taong ito. Verse 20, biglang may contrast. No? Kung ganun kayaman, biglang kumbaga yung camera, magaya rin yung camera kanina umaga ni Brother Joe, is-shift natin ngayon naman dito sa mahirap, verse 20, doon sa pintuan niya, mayroong isang taong napakahirap. Ang pangalan ay Lazarus. Ito nga lang yung parable na mayroong pinangalanan. Galing sa Hebrew, Eleazar, the one God helps. Very appropriately, you know? Ang tinutulungan ng Diyos, si Lazarus ito. Siya ngayon ay nakahiga or inihiga, was laid. Napakayaman ng salita ngayon na kasi yung was laid ay ginagamit din sa parang pagtatapo ng basura. No, parang discarded. Alam niyo yung parang tinapon, di ba? Pag may koleksyon ng basura sa amin tuwing Friday, no, makikita ko na yan pag naglalakad ako doon sa village namin. Ang dami ng mga basura nasa labas ng mga bahay. Parang ganoon yung sinamit na salita. And its passive form kagaya dito ay kalimitan ginagamit sa may sakit o kaya ay sa mga pilay, hindi makalakad. Kaya nilalagay na lang doon. So baka itong si Lazaro may sakit. Hindi natin alam. O nagkasakit, kaya hindi makalakad itong taong ito. At hindi lang yan, para talaga mandiri tayo ng todo, sinabi pang covered with sores. No? Misang hirap tingnan yan, di ba? Ang hirap tingnan, yung punong-puno ng mga pigsa. And verse 21, as if those were, or verse 21, ang gusto lang niya makatikim ng konting pagkain. Galing doon sa mayaman. Kaya nga naandun siya, o doon siya inilagay, wala naman siyang choice, baka pilay siya, doon siya inilagay. At habang naandun siya, nakahandusay, ang sabi diyan, even the dogs came and licked his sores. Grabe, no? Yung mga aso pa man din nun, di ba? Kung yan yung mga very cute dogs, na mga pet, na sitsu, whatever, likarito, no? Tuwan-tuwa pa. Ito yung mga asong madudumi. Na baka ang kinakain nito, yung mga, kung ano-anong mga namatay na hayop, or even tao. So, ganun katindi ang kalalagayan niya. Now, pansin natin, dito sa anong ito, parable na to, hindi nga nagsalita si Lazarus. Napansin nyo ba yun? No? Yung rich man, daming ano eh, ano? Daming kumaga, daming speaking roles. Pero siya dito, kahit konti, wala. No? As if, parang walang gustong makinig sa sasabihin ng mahirap at pulubing ito. But in verse 22, ito na nga, nagsimula na ang kwento, ano? The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side or bosom sa mga lumang translation. No, dinala na siya At gaya ng alam natin, itong busong na to na para kumbaga sinapupunan, ay ito na nga yung larawan ng napakasarap na langit or paraiso para kay para doon kay Lazarus. No? Parang very tender, very loving, nasa busong. Kumbaga parang siya ay parang isang nursing mother na siya ay tinanggap dito ni Abraham. The rich man also died and was buried. So napakalamig nung pagka-describe, ano? Yung si Lazarus, ang ganda, namatay, dinala ng anghel, kasama ni Abraham. Pero yung mayaman, parang very, nga, curt or short, and ano lang, ano, bare, died and was buried. At dito nga nagkaroon na ngayon ng malaking paghihiwalay o pagpapalitan. Yung dating sarap ng buhay ng mayaman, kabaligtaran ang kanyang karanasan ngayon. At yung dating kahirapan ng mahirap, ngayon ang tinanggap niya ay kaligayahan at kasaganaan. So verse 23, ano ang nangyari dito sa mayaman? Dito na nagsimula ang kaniyang pagdurusa. And in Hades, now hindi binigay sa atin yung detalye ng buhay ng mayaman. No? For all we know, wala naman siyang sabihin nating outward or scandalous sin. Dito ka, kung meron mo siyang kasalanan, perhaps siya ay nabuhay lamang sa kanyang sarili, naging makasarili siya, may mahirap sa harap niya, parang wala siyang ginawa. Hindi binigay ang detalye. Subalit in Hades, ito ang nangyari. Nasaan siya? In Hades being in torment. No, nasa Hades siya. Now normally, itong Hades ay yung parang simply, parang Sheol sa Old Testament, na lugar na andun yung mga namatay. Whether matuwid o hindi. Subalit dito sa New Testament, pag ginamit itong Hades, is more often than not, in a great majority of cases, ay ito'y tumutungkol sa mga wicked, sa masasama, no, yung Hades. Ano? So it's a specific place, yan ang makikita natin dito, merong specific na lugar, pinangalanan nga itong Hades, at dito, sa pagkagamit dito ng, sa parable na ito, ay ito yung equivalent ng tinatawag nating impyerno. No? Although, gaya na makikita natin mamaya, parang intermediate stage pa ito. Hindi pa ito yung pinaka-final. Subalit, ito yung parang impyerno na rin ang equivalent. Now, yung salita kasi sa impyerno ay hindi itong Hades, kundi ang mas ginagamit ng Panginoon ay yung salitang Gehenna. Ito yung more common term for hell in the New Testament. The word Gehenna was used 12 times in the New Testament, 11 of them in the Synoptics from Mark, Matthew, Mark, and Luke, 11 times. And in every instance, nung 11 times na yon, palaging ang Panginoong Jesus ang gumagamit nito. So ganun ka-frequent itong ginamit ng Panginoon. Ano? Lahat ng pagkagamit, 11 times, palaging ang Panginoon ang gumagamit. Matthew 5:29, if your right eye causes you to sin, balikan natin to next time, but if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than your whole body be thrown into hell. Gehenna, hell. Ayong Gehenna, gaya ng alam na rin ng marami sa atin, is from the Hebrew word ge, land or valley, and Hinnom or Bene Hinnom, that is simply, it's a valley, ano? Para itong valley or isang, ano matawag dyan, isang lugar na actually malapit ito sa Jerusalem, no? Halos talagang kitang-kita nyo. In fact, kasama ito sa tour, if you tour Jerusalem, pakikita sa inyo itong lugar na ito, na kung saan sa valley na ito, kaya tinawag itong, o kaya nakakatakot itong valley na ito, ay dito nag-offer ng mga sacrifices ng mga bata na sinasacrifice kay Moloch by fire. No, sinusunog yung mga bata as an offering to an idol. Now, merong idea na ito raw Gehenna, parang Smoky Mountain, yung tambakan ng mga basura. No, subalit yung idea daw na yon, it was actually conceived hundreds of years later. So, hindi raw totoo ano, ito, na ito ay dump site. Again, ayon sa ibang mga scholars. But anyway, the point is, merong lugar na inihambing dito sa valley na ito na kung saan talagang nakakatakot, isang valley na talagang doon sinasacrifice itong mga bata Ito yung ginamit, dito kinuha ng Panginoon, yung salita na patungkol sa impyerno. No, sapagkat yung impyerno, ito yung final place para sa pagpaparusa sa lahat ng mga masasama or for the wicked. Ito yung the very final no lugar, yung pinakahuling lugar na pupuntahan ng mga rebelde sa Panginoon na hindi magsisisi. Revelation 20 verse 13, dito makikita natin yan. And the sea gave up the dead who were in it, death and Hades. So pansinin nyo, ando na yung Hades. Gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. So apparently yung Hades, parang intermediate state, before the final judgment, andun muna sila, yung masasama. And then, verse 14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, yung Hades, parang intermediate state, pero ando na rin yung pagpaparusa. Nagsisimula na doon. Kumbaga, it's a foretaste of the second death. Yung final destiny nila, walang iba kundi the lake of fire. Now, may mga iba nagsasabi, totoo bang eternal yan o everlasting? Pwede namang ibig sabihin ng eternal or everlasting dyan eh, isang panahon, isang mahabang panahon, pero meron din termination. Well, babalikan natin yung Matthew 25, verse 46, next time. Pero doon kasi malinaw na ipinakita ng Panginoon, sabi niya, and this will go into eternal punishment, that is the wicked, but the righteous into eternal life. So, the wicked, eternal punishment, the righteous, eternal life. Yung salitang eternal doon, ay pareho ang Greek word na ginamit. No? Eternal punishment, eternal life. And therefore, we believe this is for eternity. A place na doon ibubulid ang lahat ng mga nagpailalim at nagpasakop sa Diyos through the Lord Jesus Christ, doon sila mabubulid. And finally, verse 26, and besides all this, sabi ni Abraham, between us and you, a great chasm, merong bangin na napakalaki, has been fixed. And in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. So, talagang lugar ito, ano? Na may lugar, na merong malaking bangin ng may pagitan na hindi pwedeng pumunta yung isa na nasa yung isa sa kabila at ganun din naman etong isa. In short, parang pinapakita rito na irrevocable yung judgment. Wala nang pwedeng pumunta pa at kumbaga magpalit. No, after some time, o sige, tiis-tiis ka lang dyan, after a while, pwede ka na dito. Walang ganun. No, no suggestion of a second chance, no suggestion of like purgatory as a place na lilinisin ka, after that, pwede ka na makatawid dito sa Abraham's bosom. And so, by way of application lang, ang isang application natin dito, first of all, is just to humbly recognize the reality of hell. No? Paka-basic nito. The reality of hell. And some people may recoil at this idea. Maaring masindak sila, no? Na may impyerno pala. Gaya na sabi nga natin kanina, kahit nga so-called, ha, baka naman hindi tunay, pero so-called evangelical scholars may campaign to eliminate hell. No, sabi rin ng isang article sa Banner of Truth naman ito, .org, ang sabi, yun daw paggamit ng impyerno sa mga pulpits is at an all-time low. Halos hindi mo na marinig sa mga pulpito yung salitang impyerno. Sabi ng article na ito from a professor at the Harvard Divinity School, there has been a shift in religion from focusing on what happens in the next life to asking what is the quality of life we're leading now. Nag-shift na. Dati yung ating ini-emphasize sa mga pulpit, ano yung mangyayari in the afterlife? Ngayon daw, kalamihan ng mga pinapangaral, ay yung sa ngayon, yung gagawin. At sabi pa nung article sa Banner of Truth, you can go to a whole lot of churches week after week and you'd be startled even to hear a mention of hell. no may mga churches daw, pupunta ka linggo-linggo. Palipat-lipat ka ng mga churches, eh, magugulat ka pa pag sinabi yung impyerno. Kasi bihirang-bihirang masabi. Now, fortunately, and I believe, hindi naman ganito ang ating iglesia, no? Pero ganyan yung ating kapaligiran ngayon. Eh, yung iba naman, sinasabi, parang overkill naman yan. No, pastor, sandali lang naman nagkasala yung tao, bakit mawalang hanggang paparusahan ng Diyos? Di ba, parang, ano yan? Parang hindi naman makatarungan yan. Well, of course, ang ating sagot yan is that, hindi lang yung pagkakasala, kundi ang mahalaga din, ay yung pinagkasalahan. No, yung glory, yung majesty of God Himself na pinagkasalahan. Eh, eternal at infinite yung Diyos na yon. Kaya yung magkasala, ang pagkakasala, eh, depende rin kasi sa kung kanino tayo nagkasala. At dahil nagkasala tayo sa Diyos, minabuti niya na ito ang kaparusahan ng lahat ng hindi yuyukod sa Kanya. And so here, that's why we need to just humbly bow to the reality of this place. Ito yung gusto ng Diyos. Para hindi natin fully may paliwanag, but ito yung kalooban ng Diyos na malinaw sa Kanyang salita. He is a just God, and no one will be able to complain of injustice. At the end of the day, yung mga mabugulid sa impyerno, walang sino man makakapagreklamo na unjust ang Panginoon. So we humbly accept, we humbly bow to the teaching of Scripture on the subject of hell. But then finally, and lastly, tingnan din natin dito yung sufferings in hell. Nakita natin yung reality of hell. It's a place that's real. But also, what is it like in hell? Ano ba yung nararanasan na sa impyerno? Nandito nga, titingnan natin yung sufferings of those who are in hell. Verse 23, pinakita rin ng Panginoon dito sa talinhaga. And in Hades, being in torment. Now, grabe yung salitang ginamit dito, mga kapatid. Ano? Yung salitang torment ay ito yung parang bato na kung saan dito kinakaskas yung mga bakal para matest kung tunay silang ginto o hindi. No? Kinakaskas. Ano? So, parang may pagkakaskas. Pero ginamit itong salita na ito, therefore, kasi nga, bato ito na pang-testing, doon sa torture rack na kung saan ilalagay doon, halimbawa yung alipin na nahuli, gustong paaminin, ilalagay doon sa torture rack at doon sila ito torture. Kaya, yun yung salitang ginamit dito sa torment. Kumbaga, it parang may torture na nangyayari. Kaya nga yung iba, hindi makaayaw paniwalaan ng impyerno, ano? Kasi parang may torture. Pero yung kasi yung ginamit na salita, na, kumbaga, kung gano'n kasakit, yung parang tinotorture ka, eh, ito yung salitang ginamit dito, mga minamahal. In torment, ang sabi diyan. At sa verse 24, ano ang sabi ni, ano, ni, nung mayaman, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus to dip his end of his finger in water and cool my tongue. So, kita natin yung talagang kaparusahan na kanyang tinatanggap at sinabi niya, very explicitly, for I am in anguish. In anguish, nagmamakaawa na siya. Kasi daw siya ay nagdurusa o dunaol, yung ginamit na salita, or tormented. Para yung kanina, torment din. Pero ito, ibang Greek word. I am tormented. It is to be in anguish, yung talagang matinding pinagdadaanan. Makita natin dito, merong flame. May apoy. Again, we may argue, literal ba yan o hindi, but ang point dito, eh, kung gano'ng kasakit yung apoy, eh, parang gano'n din dito ang ibig sabihin. No? Gano'n din katindi ang suffering na ito. Verse 25, but Abraham said, child, remember that in your lifetime you received your good things, and Lazarus in like manner bad things, but now he is comforted here, and you are in anguish. The same word, inulit lang. No, kung paano ka in anguish, inulit lang ni Abraham, ngayon ay tinanggap mo lamang yung karampatang para sa in your lifetime. Parang yun ang emphasis, your. Yun yung buhay na pinamuhay mo. Tinanggap mo lang ngayon yung dapat na para sa iyo. So hell, dito makikita natin sa mga larawan na ito, that hell is a place of unimaginable horror. Wala tayong salitang sapat para i-describe yung horror na naandun sa impyerno. At ang ating Panginoong Jesus, ayon na rin sa pag-aaral ng mga Bible scholars, nung kapanahunan niya, ginamit lang niya yung kaalaman ng mga rabay. Kumbaga, yung katuruan na itinuturo noon, hindi naman malayo ang tinuro ng Panginoon. Halos, kumbaga, kasi noon, merong interest talaga no, sa pag-aaral ng mga bagay na ito. Ano-ano yun? Halimbawa, Matthew 13:41, "The Son of Man will send His angels, and they will gather out of His kingdom all causes of sin and all lawbreakers, and throw them into the fiery furnace." Ayun na naman. So yung language of fire, very common ito nung kanilang kapanahunan to describe hell. "In that place, there will be weeping and gnashing of teeth." Again, these are common language nung panahon nila ng Panginoong Jesus. Weeping and gnashing of teeth. Mark 9:43, "And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire." So ito yung mga larawan na ginagamit. Ito na yung pinakamatinding lengguahe para ipaliwanag. Gnashing of teeth, weeping, unquenchable fire, darkness, madilim, worms that do not die. Eh, ito na yung mga matindi. At sabi ng theologian Louis Berkhof, ang ganito, hell, sabi ni Berkhof, consists in a total absence of the favor of God. Yan daw yung kalalagayan sa impyerno. A total absence in the favor of God. To an endless disturbance of life as a result of the complete domination of sin. Talagang restless, hindi ka mapakali, domination of sin. Third, positive pains and sufferings in body and soul. Talagang pagdurusa sa katawan at kaluluwa. And such subjective punishments as pangs of conscience, anguish, despair, weeping, and gnashing of teeth. Grabe, yung lugar na yun. Absence of the favor of God. Total absence. Wala kahit anong awa kamaramdaman. Mga disturbance of life. As a result, puro kasalanan nakapalibot sa'yo. Kasakita ng katawan at kaluluwa. At mga subjective, ibig sabihin, depende sa pinamuhay mo sa mundo na ito, ay yung conscience mo, maring papaalala sa'yo kung ano-ano mga bagay, weeping and gnashing of teeth. And so, by way of application, are you ready? Are you ready to face the judgment of God? No. Handa ba tayo? And dito ating narinig, actually, kaninang umaga, pangaral ni Brother Joe, are we ready to face the judgment of God? And how can we be ready? Well, dito sa talinhaga, eh malinaw na hindi kayamanan ang daan sa kaligtasan. Now, hindi mahalaga ang kayamanan, kung talagang pinagpala tayo ng Panginoon, praise Him for that. Pero hindi ito automatic na kung mayaman ka, okay ka na. But one of the horrors of hell na sana ma-realize natin is its hopelessness. Kasi nga, eternal ito yung wala ka ng pag-asa. In Dante's Divine Comedy, doon sa kanyang famous literary work, at the very gates of hell, merong signboard doon. Ayon kay Dante sa kanyang Divine Comedy nakalagay dyan, sa karatula, sa pintuan ng impyerno, "Abandon hope, all you who enter here." Abandon hope. Grabe yun, no? Yung kahit gano'ng kasakit yung nararamdaman natin, pag may pag-asa kang gagaling, somehow it carries you through. Pero imagine a place where the sign reads, "Abandon hope." Abandon hope. 1 year, 1,000 years, 1,000,000 years, 1,000,000,000 years, 1,000,000,000,000 years. Abandon all hope. Hindi darating yung point na sa wakas matatapos din. 1,000,000,000,000 years na ako dito. E sa impyerno, hindi mangyayari yun. Walang point na meron tayong pag-asa. So how can we escape? Kung ang tanong natin, are we ready to face the judgment of God? Well, verse 27, sabi ng mayaman, "Then he said," that's to Abraham, "then I beg you, Father, send him, Lazarus, na parang akala mo, alipin pa rin niya si Lazarus, send him to my father's house. I have 5 brothers. May kapatid pa ako. Parang dito, naging maawain pa siya, no? So that he, Lazarus, may warn them lest they also come into this place of torment. Ayun na naman, torment na naman ang ginamit dito ng salita. Torture, pain, and suffering. But Abraham said, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Sino yung Moses and the prophets? Do we have them? Yes. It's the Bible. May Biblia na sila. Sapat na ito. And hindi pa rin makontento si rich man. Verse 30. And he said to Abraham, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. Hindi, kamali ka. Nakakamali ka, Father Abraham. Kung merong mabuhay from the dead, magsisisi sila. Miracle is all what we need. It's all we need. No. Well, verse 30, sabi ni Abraham. 31, sabi ni Abraham. And he said to him, Abraham said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. If they do not hear, present tense, even now, naririnig nila, pero kung ayaw pa rin nilang pakinggan ngayon, dahil meron namang Biblia itong mga Hudyo, kahit pa meron na buhay sa mga patay, totoo ba yun o hindi? Totoo yun. May dalawang na buhay sa mga patay, number one, si Lazarus, John 11, ano ang naging resulta? Naniwala ba yung mga tao? May naniwala. Pero marami rin sa kaaway ng Panginoon na gustong patayin din si Lazarus dahil ang daming naniwala, may mga naniniwala dahil sa kanya. But most importantly of all, may nabuhay sa mga patay, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Pero anong ginawa ng mga tao? Hanggang ngayon, pinagdududahan at gumawa-gawa ng kung ano-anong mga objection sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. In other words, sapat na. Nasa atin na ang banal na kasulatan. So kung may kinakausap tayo ngayon dito, maaaring bisita natin, maaaring mga anak natin, mga bata, mga anak natin, at hindi pa tiyak sa bagay na ito, sana makita natin, huwag na tayo mag-atubili, huwag na tayo magpabagal-bagal, sana'y makita natin ang mensaheng ito na may tunay na kaparusahan o may tunay na lugar kung saan paparusahan ang lahat ng mga wala kay Kristo. Kaya kung naintindihan mo ang Ebanghelyo, malinaw na sa iyo ang daan ng kaligtasan, malinaw sa iyo na ang tagapagligtas ay walang iba kundi si Hesus Kristo lamang, ay sana magsisisi ka na sa iyong mga kasalanan at talagang suko mo na ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus. At ngayon pa lamang kilalanin mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Pero kung ikaw naman ay mananampalataya, my application to you is this, be thankful of the salvation that we have received. Tayo iniligtas ng Panginoon. Now, of course, hindi lang dahil sa takot tayo sa impyerno, but iniligtas niya talaga tayo even from the penalty of sin in hell. And this should fill us with gratitude, with joy, na tayo ay iniligtas ng ating Panginoon. At nawa ito ang maramdaman natin as we head to the Lord's Supper, nawa magkaroon tayo ng feeling of gratefulness, thankfulness na tayo iniligtas niya sa lugar na ito na halos kahit tayo bilang mananampalataya eh ako rin pag iniisip ko itong lugar na ito ang impyerno, parang talagang your soul recoils, your mind recoils, na parang ayaw mong isipin. Subalit salamat, iniligtas tayo ng Panginoon. And so dito nakita natin in summary, hell is a real place where the wicked are punished for eternity. Alam nyo, mayroong isang Christian writer na, I don't know kung kanyang denomination or theological conviction, but babae ito, walang iba kundi si K. Arthur, ang pangalan, kung narinig nyo na siya, supposedly a well-known Christian author and speaker, pero hindi ko pa nabasa any of her works, but kinukwento niya as a young girl ni K. Arthur, na lumaki siya sa Sunday school. No? Maliit pa siya, Sunday school, umaattend siya. Pero somehow yung buhay niya napalayo doon sa kanyang natutunan bilang isang maliit na bata. At kumbaga yung landas niya ay napahiwalay at eventually ay nag-asawa siya Of course, di man nanampalataya ito, nabubuhay siya as an unbeliever sa mundo. Eh, yung palang kanya napangasawa ay merong mental disorder. No, merong problema sa kaisipan, sa isip. At dahil dito, after a while, dahil siguro hindi niya na matiis, nag-divorce sila, kahiwalay sila. Ito namang asawa niya, dahil nga siguro mentally unstable, maya't maya tinatawagan siya. No, maya't maya tinatawagan siya, gustong magkabalikan sila. Eh, of course, ayaw na niya kasi naranasan niya yung hirap ng buhay sa asawa niya. And finally, yung asawa niya na ito, eh, tinreten siya. Sabi niya, kung ayaw mo akong tanggapin, magsusuicide na lang ako. Yan ang sabi ng kanyang asawang lalaki, dating asawa. At ang sabi niya, ni Kay, go ahead, I need the money. Sige, ituloy mo na yan. Kailangan ko yung insurance money no, na makukuha niya, supposedly. Go ahead. Now, akala niya, of course, may halong biro yung sabi niya. But to her, shocked, nag-suicide ka yung kanyang asawa, yung dati niyang asawa. And so, nilibing yung asawa niya. Andun siya, of course, nalungkot si Kay. Nakita niya, kumbaga, para nag-crumble yung buhay niya. At talaga nagpakamatay. No? Siyempre, nagigilty rin siya sa mga pangyayari. And so, habang sabi niya, according to her account, testimony, nung pabalik na siya, nakasakay sa sasakyan, pabalik na after the funeral, galit na galit siya sa mga pangyayari sa buhay niya, sabi niya, she was shaking her fist in anger at God. Galit na galit siya sa Diyos. No, dahil nga sa mga pangyayari nangyari. At ang sabi niya, go to hell. God. So nabanggit niya yung mga shocking and blasphemous words. Go to hell, God. Then, sabi niya, writing about her testimony, it was like someone flipped a switch. Nung the moment na sabi niya yung mga horrible words na yun, para daw may nag-flip na switch. I suddenly realized, sabi niya, that was exactly what God did. He went to hell for me that I might go to heaven with Him. Naranasan ng ating Panginoong Jesus ang kaparusahan ng impyerno para yung mga makasalanan tulad natin ay hindi na masadlak sa impyerno kundi makasama niya sa langit. At sana as we head to the Lord's table, ito ang makita natin na yung ating kakainin, tinapay, yung ating katas ng ubas ng pagsasaluhan, ay ang mga mensahe nito ay napaka-powerful sapagkat ito'y nagpapaalala sa atin na sa halip na tayo mabulit sa impyerno, ang Panginoong Jesus ang nagpakahirap sa mayubay sa krus ng Kalbaryo. Nakita natin kanina yung mga injustices na kanyang dinanas, yung pagdura at pagsampal sa kanya, at lahat ng mga pag-aalipusta sa kanya, ending on the cross. Ginawa niya lahat para ang mga makasalanan tulad natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana ito ang ating sana ito yung magbigay lugod sa ating mga puso, bigay pasasalamat sa ating mga puso, at kainin natin ang tinapay, praising Him, induminatin ang katas ng ubas, rejoicing in Him, dahil sa kanyang alay, tayo ay naligtas sa impyerno, and well, in the future, looking forward, sa presence of sin, maliligtas din tayo, pag nasa langit tayo, totally, mawawala na yung kasalanan sa ating mga buhay. Purihin natin ang Panginoon sa mga bagay na ito. Tayo magwakas sa panalangin, mga kapatid. Our Heavenly Father, salamat Panginoon sa pagpapaalala sa amin ng nakakatakot na lugar na ito, ang impyerno. Isang lugar na tinuturo sa inyong salita, tinuro paulit-ulit ng aming Panginoong Jesus para talagang idiin para sa amin na tunay ang lugar na ito. At ayaw namin kahit sino man ay mapunta rito. Sana Panginoon, even as we head to the Lord's table, bigyan niyo kami ng tamang pagkaunawa sa dakilang kaligtasan na nasa amin dahil lamang sa aming Panginoong Jesus. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming mga samo at dalangin. Amen.